триває вечірня свобода. В студії, як я вже казала, Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ і перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України. І говоримо ми сьогодні про візит Джо Байдена, віце-президента Сполучених Штатів Америки, до України. І, нібито, Джо Байден прибув як для україно-американських відносин такий безпроблемний час, як мені здається, у всякому разі. Перезавантаження відбулося, але відбулося так. Раніше гостей запрошували в Липський особняк, їх годували чим? Вареничками і борщем, і запивали горілочкою з перцем. Чи навпаки, горілочка з перцем під борщ і варенички. А тепер кава, хоча б в кав'ярні, хоча б торт київський там був, чи щось інше було?
Ну, пані Інна, ви знаєте, я більше по політичних справах, ніж по кулінарних, тому мені здається, що головне те, що було під час, ну, чи не менше, цих перших зустрічей президента і віце-президента, це обговорення ключових політичних питань, які на порядку денному. Ви абсолютно праві, нам не потрібно перезавантажувати наші відносини, тому що вони мають хорошу правову базу, вони мають прекрасну динаміку свого розвитку. Лише за минулий рік відбулося два візити високопосадовців, тобто президента і віце-президента США в Україну. Був візит, два візити нашого президента в Штати. Ми уклали дорожню карту наших відносин. З Кондолізою Райс підписав хартію про особливе партнерство. Ми сьогодні говоримо про те, що ми справді продовжуємо і намагаємося дати нових імпульсів всьому тому, що закладено.
Чи обговорювалися сьогодні от конкретні шляхи і конкретні кроки от хартії? Тобто, що саме?
Ми якраз і виходили з того, що нам потрібно мати дві частини, так мовити, в усьому цьому процесі. Першу – ключові політичні меседжі. І вони сьогодні прозвучали, і про це щойно йшла мова в інформаційному блоці. І ви знаєте, вони є справді надзвичайно політично важливими для всіх, не тільки для України. Це дуже серйозні меседжі, так би мовити, на весь пострадянський простір. Тому перший і найголовніший результат візиту досягнуто. Підтверджено з боку Сполучених Штатів Америки, що для них питання свободи, прав людини, права вибору є святими, що жодних елементів поділу світу на якісь зони впливу чи якісь особливі інтереси вони не сприймають. І відносини з Україною ніяким чином не будуть будуватися за рахунок відносин з Росією.
Я хочу запропонувати послухати пряму мову Джозефа Байдена.
We're working to reset our relationship with Russia.
Ми працюємо над перезавантаженням наших стосунків з Росією, але хочу вас і весь народ запевнити, що це не буде за рахунок України, скоріше навпаки. Я переконаний, що це буде корисно для України. Більш змістовні стосунки з Москвою можуть розвіяти думку про нульовий результат щодо наших стосунків із сусідами Росії.
У мене прохання, розшифруйте, будь ласка.
Ну, розшифровка дуже проста. Американці справді зацікавлені в тому, щоб налагодити більш продуктивний, більш плідний діалог з Російською Федерацією. І це об'єктивна даність, і це об'єктивний інтерес американської сторони, як і російської сторони. Тому їхній рух на зустріч є нормальним, який в Україні щиро і сердечно вітають. Чому? Тому що при зменшенні напруги між США і Росією, у нас, у українців, з'являється значно більше шансів для реалізації своєї зовнішньополітичної доктрини, а саме спокійного, врівноваженого руху в бік і Європейського Союзу, і НАТО. Напруга на цьому найвищому, так би мовити, стратегічному рівні, вона, безумовно, викликає, щонайменше у російської сторони, якісь додаткові сумніви, додаткові застереження, якісь опасіння в тому, що за їхньою спиною виношуються якісь страшні плани, чого насправді немає. А оце зменшення напруги, зменшення температури, воно навпаки дає можливість спокійно ці всі речі проводити. Отже, інтерес української сторони справді в тому, щоб російсько-американські відносини розвивалися нормально. Але безумовно, і це дуже важливо, що пан віце-президент сказав, не за рахунок України. Тобто це означає, що для американської сторони успіх України, як сказав Джо Байден, є успіхом Америки.
Добре, як могли розшифрувати оці слова в Москві, скажімо? Сьогодні Андрій Нестеренко, офіційний представник МЗС Російської Федерації, говорив про те, що за візитом дуже стежать, і вони так, мовляв, час вибраний дуже непростий. От як вони могли розшифрувати ці слова Байдена?
Ви знаєте, чесно кажучи, мене як... і як людину, і як професіонала в цьому плані, цей коментар дещо здивував. Ну, що поганого в тому, що у США і Росії хороші відносини? Нічого поганого, і ми про це говоримо. А що поганого в тому, що хороші такі самі відносини будуть у України з Сполученими Штатами Америки? Це ж не коштом інтересів Російської Федерації. Мені здавалось би, що наші російські партнери навпаки повинні було б сказати, що добре, що ось зараз відбувся візит президента Обами до Росії, зараз іде візит віце-президента США до України. Ми вибудовуємо справді нові підходи для того, щоб наші проблеми вирішувати, то навпаки ми зацікавлені в тому, щоб такий діалог відбувся. А тут воно, знаєте, виглядає як начебто, ну, якась дівчинка-підліток, яка дуже ревниво реагує на контакти з усіма, крім неї. Ну, це ж вік вже не підлітків, тут вже дорослі.
Але, може, є для цього підстави?
Підстав для цього, як на мене, немає зовсім, тому що ми абсолютно щиро і відкрито ведемо свою політику, ми нічого не ховаємо. Ми говоримо про те, що наш курс є законодавчо закріпленим, ми його реалізуємо в абсолютно відкритій формі. І тому боятися нормалізації чи поглиблення стосунків України з будь-якою іншою країною, ну, це тут, мабуть, справді дещо вигадувати те, чого насправді нема.
Але для Російської Федерації євроатлантичні прагнення України – це, ну, не зовсім хороший знак. Сьогодні швидше, ну, в бік росіян зіграв генсек НАТО, тепер вже майже колишній генсек НАТО Яп де Хоупсхефер, який заявив, що Україна і Грузія не готові до вступу до НАТО. Це якраз таким було, ну, не зовсім приємним моментом під час, очевидно, це якраз відбувалося майже одночасно з зустрічю Ющенко-Байден, оця заява.
Ви знаєте, тут є два аспекти в вашому питанні, власне, два питання. Перше, позиція Росії стосовно нашої євроатлантичної інтеграції. Ми не можемо достукатися вже кілька років до наших російських партнерів з простою істиною. Вступ України до НАТО не є загрозою для Росії. Ми говоримо про те, що ми готові взяти будь-які зобов'язання про те, що на території України не будуть розміщені іноземні військові бази, натівські чи не натівські, будь-які. Ми говоримо про те, що на території України не буде ніколи ядерної зброї. Про це написано в усіх наших документах. Ми говоримо про те, що ми готові йти на будь-які консультації, щоб зняти занепокоєння російської сторони. Тому питання, мабуть, не в тому, що українці щось не так роблять, а в тому, що треба просто міняти психологію і переходити на сучасні категорії міжнародних відносин. Бо з одного боку йдуть заклики про створення якоїсь нової системи безпеки, а з іншого боку, суцільна недовіра до кожного.
Але ж от я ставлю себе на місце нашого радіослухача пересічного, який слухав тільки що випуск новин і чув, як і ми з вами, про те, що російські ракети катають Севастополем і дозвіл, мовляв, є. То які ж виміри безпеки?
Нові. Так от в тому-то й справа, що, розумієте, треба повернутися до витоків. І треба чесно говорити про те, що ми робимо. Якщо в угоді про Чорноморський флот, якщо ми зараз затронули цю тему, написано, що всі пересування військової техніки, особового складу, пов'язані з діяльністю флоту, відбуваються лише за погодженням з українською стороною, то говорити про те, що несанкціоноване перевезення трьох бойових ракет ще з охороною, яка є озброєною, по території міста Севастополь, це виконання угод, тоді значить просто-напросто не розуміти, що написано в цих угодах. Ми закликаємо до того, щоб угоди виконувалися, щоб міжнародне право поважалося. Тому, якщо такою буде позиція наших російських партнерів, я вас переконую, гарантую, проблеми з вступом України до НАТО просто-напросто раз і назавжди закінчаться. Стосовно пана теперішнього, чи вже колишнього, хоча він ще
до 1
серпня виконує свої функції. Ви знаєте, на превеликий жаль, з ним важко не погодитися. Тому що, незважаючи на ті справді титанічні зусилля, які проводить президент, які проводить міністерство, інші відомства, Міністерство оборони, інші структури, по тому, щоб наблизити Україну до НАТО, на превеликий жаль, через позицію відомої політичної сили, ми не зробили тих кроків, які могли б нас справді сильніше просунути до цієї мети, до цього результату. Тому, якщо говорити відверто, станом на сьогодні, на 21 липня, ми не можемо подати заявку на вступ до НАТО, тому що нам ще треба справді пройти доволі серйозний шлях. Цим шляхом будуть річні національні програми, і сьогодні президент якраз заявив про те, що перша програма буде опублікована буквально днями.
Але президент про це заявив, однак не секрет те, що інші кандидати в президенти, ж ми живемо зараз в передвиборчий період, інші кандидати в президенти так голосно про це не говорять. Ну, це я так камуфлюю слово «голосно».
Ви знаєте, мені здається, що в цьому і відмінність позиції президента від тих політичних квазі-лідерів, які на себе, так би мовити, тягнуть начебто відповідальність за долю народу. Президент, як людина, яка дивиться не на період січня 2010 року, а на десятиліття вперед, він розуміє, що потрібно для українського суспільства, щоб воно розвивалося саме демократично, про що сьогодні говорив пан Байден. Тому що, в принципі, основа всього цього не є саме військова структура, а є вибір тих цінностей, які сьогодні, так би мовити, є керівними в житті країн НАТО чи Європейського Союзу.
Але ось, між тим, у тих людей, яких ви назвали щойно квазі-лідерами, рейтинг серед українських громадян набагато вищий, ніж у президента.
Це, знаєте, теж можна пояснити, тому що коли людина чогось не розуміє, то і значно важче пояснити, ніж сказати, ви знаєте, ви праві. Давайте йти не в той бік, а в інший. Так, ви знаєте, буде легше. І людина заспокоюється, так, справді, я не розумію, чому мені треба йти в НАТО. От, і мені кажуть, що не треба йти в НАТО. То чого ж мені сильно хвилюватися? Президент навпаки, він хоче пояснити людям, які були задурені, вибачте на цьому слові, совковою радянською пропагандою протягом багатьох десятиліть, пояснити просто, чому нам треба бути країною ЄС, країною НАТО. Тому що не може бути такого, щоб депутат, скажімо, одного з парламентів країни-члени НАТО міг вбивати громадянина, інтереси якого він має захищати в цьому вищому законодавчому органі. Це означає, що лідер цієї політичної сили на другий день подав би відставку, тому що це ганьба для політичної сили, якщо в її рядах знаходяться такі депутати. Це означає, що ця партія була покарана виборцями на всіх наступних виборах, місцевих, регіональних, загальнонаціональних. Ось про що мова. Тому, власне, ці квазі-псевдолідери і не хочуть іти, власне, до цих цінностей, про які ми з вами говоримо.
Я нагадаю, що це «Вечірня свобода», і сьогоднішній гість, перший заступник секретаря, Ради національної безпеки та оборони, екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско. Ми говоримо про попередні підсумки візиту віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена в Україну. І от політичний аспект цього візиту. Хтось казав, що це така розвідка перед президентськими виборами. І зустрічі відбувалися не лише з президентом України. От десь з годину тому відбулася вічнавіч зустріч з Юлією Тимошенко. Заплановані так само зустрічі з Віктором Януковичем, з Арсенієм Яценюком, була зустріч з Володимиром Литвином. Тобто, Джо Байден зустрічається з основними кандидатами, і тут був ще один, що називається меседж, поданий, окрім цього перезавантаження і вигоди американо-російських відносин для України, був ще один меседж про те, що діяти потрібно спільно, виходити з кризи потрібно спільно. Кажуть, що Джо Байден такий собі чоловік гострий на язик, не знаю, як це з журналістських кіл. І він може собі в таких розмовах віч-навіч, скажімо, дозволити дещо більше, аніж він сказав в пресі. Наскільки можна говорити, що сьогодні він давав якісь, ну, не сказати цінні вказівки, але якісь, можливо, поради політикам?
Ви знаєте, якраз я хотів би сказати, що що значить, власне, висока політична культура політичних діячів. Якраз на переговорах він сказав, що я не приїхав сюди давати поради. Це ваш вибір. Але ми вас підтримуємо, якщо ви хочете бути демократичною країною, якщо ви зробили свій вибір, то, безумовно, ви можете розраховувати на нашу підтримку. Розумієте, і в цьому є колосальна відмінність від того, що ми чуємо з одного боку і з іншого боку. З одного боку нам нав'язують якісь певні рішення і кроки, з іншого боку нам кажуть, це ваш вибір, але ви, якщо ви його зробили, то ми вам в цьому допоможемо. Ось відмінність тоталітаризму і демократії.
Добре, я все-таки про те, чи придивляються Сполучені Штати до когось з кандидатів конкретно. Я розумію, що не може бути якоїсь такої прямої підтримки.
Ви знаєте, мені здається, цей візит Байдена, і я думаю, що і наступний візит Обами засвідчить просту істину. Україна є справді демократичною, нормальною країною. Дивіться, що відбувається. Так, ми ще, неправда, не почалася передвиборча кампанія, але ми всі розуміємо, що вже визначилися основні політичні гравці, які будуть брати в цьому участь. Приїжджає така високопосадова особа. Вона зустрічається з усіма. Тобто не десь там ховаються лідери опозиції в посольстві, і з ними тет-а-тет ведеться якась розмова. Ми відкриті для діалогу з усіма. Чи це президент, чи це прем'єр-міністр, чи це голова парламенту, чи це лідер опозиції, чи це інші кандидати, які, чи це просто інші громадські організації, які хочуть мати якусь зустріч і так далі. Тобто в цьому сутність. Ми відкриті, і тут для США це черговий доказ того, що Україна справді стала демократичною, нормальною державою.
Ви сказали про візит Барака Обами до України. Сьогодні Віктор Ющенко запросив через пана Байдена Барака Обаму до України, але, наскільки я розумію, це можливо лише після президентських виборів.
Ви знаєте, я би не став так давати таку категоричну оцінку. Справді президент підтвердив запрошення пану Обамі, і я якраз думаю, що в контексті от того, що ми з вами говорили, приїзд Обами в Україну чи якась зустріч між двома президентами десь на якомусь міжнародному майданчику.
Між приїздом в Україну і зустрічю в Нью-Йорку під час асамблеї ООН?
Не тільки Нью-Йорку.
А що ще може бути?
Можуть бути різні майданчики, де така зустріч може відбутися. Це питання, я повторюся, але скажу, технології. Тобто головне, що є потреба і необхідність в поглибленні цього практичного співробітництва, про яке ми, власне, говорили починаючи. А таких тем величезна кількість, починаючи від теми безпеки, починаючи від теми економічних реформ, тому що вони справді необхідні для України, і про це сьогодні Байден говорив під час переговорів. Це проблематика, скажімо, нашого співробітництва в енергетичній сфері, і тут у нас величезний пласт питань, які нам треба піднімати, і газових, і ядерних, і будь-яких інших.
Я зрозуміла, тобто, що візит такий ви готуєте, ви не хочете сказати, де він буде, і, можливо, це буде не в Нью-Йорку.
Я просто ще не знаю, тому я не можу вам просто так сказати.
Я думала, ви знаєте, але не хочете сказати.
Ну що, я вам відразу сказав.
Перейдемо до ядерної безпеки. Якраз про це говорив і Тоні Блінкен ще до приїзду Байдена про енергетичну сферу, він так, що це буде основним питанням. І сьогодні президент України заявив про те, що досягнуто домовленості стосовно Південно-Української АЕС про ядерне паливо, яке було названо ядерними заправками для атомних станцій. Але, ну, я не знаю, наскільки, за моєю інформацією, не все так просто, скажімо. Можливо, ви знаєте більше. Чи були під час цих переговорів розглянуті такі речі, як, наприклад, будівництво заводу? Чи йшлося про будівництво заводу? Тому що Вестінгаус, наскільки я знаю, хотіла будувати там чи в Жовтих Водах, чи в іншому місті завод. Йшлося про це?
Безумовно, йшлося, тому що, ви знаєте, ця тема для нас є так само надзвичайно актуальною, як і, скажімо, газова. Тому що ми сьогодні монопольно залежні від одного поставщика ядерних оцих зборок, про які ви казали. Тому об'єктивним і очевидним для будь-якої європейської країни, візьміть будь-яку країну Європейського Союзу, там просто заборонено мати поставки з одного постачання, з одного джерела, якщо воно перевищує 25-30%. У нас сьогодні поставка ядерного палива 100%. Тобто,
ну, на південноукраїнській станції там кілька є, так, є американських, кілька, вони в розробці.
Абсолютно правильно. Тому, власне, наш стратегічний інтерес полягає в тому, щоб мати кілька джерел постачання ядерного палива. Російське, чому ні? Американське, Вестінгаус, власне, вже виступає більше як, так мовити, американо-європейська компанія, тому що тут залучені ще інвестори з Швеції, наприклад. Але, в принципі, йдеться взагалі про дуже широке міжнародне співробітництво, яке буде включати не лише Україну, США, Європу, але й деякі країни навіть і Центральної Азії, які долучені до цього процесу. Тобто тут ми говоримо справді про необхідну для України диверсифікацію поставок цього ядерного палива. І тут, знову-таки, я хотів би наголосити, нічого антиросійського немає. Це про український курс забезпечення нашої енергетичної безпеки. Тому що так само, як європейські...
Але питання в тому, що на Південно-Українській АЕС ми технічно, от випробування до 2011 року, коли має почати діяти, не встигаємо провести. Ви це знаєте, чисто технічно, там немає політики.
Пані Інна, трошки не так. Цей процес займає 4 роки, 3 з яких вже пройшли, і вони дали позитивні результати. Залишається ще для формалізації процесу ще, власне, приблизно один рік спостереження за тим, як себе вони поводять. І, відповідним чином, це є, так би мовити, передумовою того, що можна виходити на певні домовленості.
Але, за словами фахівців з ядерної енергетики, ці випробування мають пройти на всіх блоках. Так, і це вони, не встигають вони технічно. Вони, це не мої слова, це фахівців з ядерної енергетики.
Я, ви знаєте, теж запрошував в апарат РНБО фахівців з ядерної енергетики. Вони мені пояснили, що процес іде нормально, але для формалізації просто ще необхідні оці от кілька умов. Але вони спостерігають за процесом, і жодних застережень з точки зору технології у них не виникає. Тому тут ще я вам скажу інше. Тут є ще і економічний аспект. Ці пропозиції повинні бути привабливими економічно. Тобто, якщо у нас є кілька джерел, то ми, безумовно, повинні вибирати і найбезпечніше, але і не найдорожче.
Але пропозиція Вестінгауза на 25% дорожча, ніж твоя ліпська?
От якраз про це і мова. Тобто ми повинні знайти такий алгоритм всіх цих переговорів і домовленостей, щоб збалансувати і безпеку, яка є на порядок вища, і ціну, яка є сьогодні теж вищою від, я не знаю, я не маю інформації про 25%, але дещо, скажімо так, вищою, ніж тому, але розумієте, це все баланс. Тобто, якщо ви хочете їхати безпечно, ви купуєте собі серйозну, мовити, безпечну машину, в якій є багато подушок, а якщо ви їдете так собі просто, ви можете сісти на Запорожець і всього цього не мати, тому за безпеку ви платите.
Ми мали з Твелом підписати угоду 15 липня, як ви знаєте, і було відкладено саме через візит Байдена.
Домовленість про це була досягнута, наскільки я згадую, раніше. Йшла мова, справді, про 15 липня, але спеціалісти перед підписанням таких угод повинні, знову-таки, пройти всі відповідні технічні, технологічні експертизи і так далі. На моє переконання, просто ці експертизи не проведені, не зважено до кінця баланси, так би мовити, ризиків і тих позитивів, які можуть бути. Тому це абсолютно нормальний процес.
На цьому будемо завершувати. Знаємо, що буде ще завтра продовжуватись візит пана Байдена, він ще буде зустрічатися з бізнесменами. А це була програма «Вечірня свобода». І гостем сьогодні був Володимир Огризко. Я, Інна Кузнецова. На все добре.